سو الوست سه السلام علیکم مینین ارتک سیور دوستلرم حاضر من سیزلرگه سو الوست سه دیب ناملنگن ارمن حلق ارتگینه ایت بیرمن بر باریکن بر یوغیکن قدم زمانده بر آتا آنه و o'g'ildan iborat juda ahil oila yashagan ekan. Kunlardan bir kuni otasi o'g'lini o'qitmoqchi bo'lib yo'lga tushibdi. Ular uzoq yo'l bosgach bir daryoning bo'yiga kelib miriqib suv ichishibdi. Ana shunda chanqog'i qongan chol shunday debdi.
Voy, shunaqayam totli suv bo'ladimi, a?
Mazzaya, mazza. Chol gapini tugatar-tugatmas, uning qarshisida suv alvastisi paydo bo'libdi.
Meni nega chaqirding, saxovatli yo'lovchi? Yo'l bo'lsin.
O'g'limni o'qitmoqchiman. Biror bir hunar o'rgansin degan edim.
Unday bo'lsa menga shogirdlikka bera qol. Men zo'r hunarmandman.
Ota o'g'lini suv alvastisiga shogirdlikka beribdi. U bo'lsa bolani suv ostiga uyiga olib tushibdi. Ota o'g'lining hunarli bo'lishidan quvongancha ortiga qaytibdi. Oradan 2 yil o'tibdi. Er-xotin bu vaqt mobaynida ancha qiynalib, kambag'allashib qolishibdi. Bir kuni ota daryo bo'yiga borib, suvdan miriqib ichibdi-yu, avvalgiday suvni maqtay boshlabdi. Shu zahoti qarshisida suv alvastisi paydo bo'libdi.
Meni nega chaqirding, otaxon?
Shu desang, juda qiynalib qoldik. O'g'limni olib ketgani keldim. Borib ro'zg'orga yordam bersin degan edim.
Mayli-ku, ammo o'g'ling hali hamma narsani o'rganib olgani yo'q-da.
Unda biror yordaming tegar, uyog'ini eplashtiramiz. Suv alvastisi unga bir dasturxon olib chiqib beribdi-da, cholga qarab shunday debdi.
Mana bu dasturxonni ol. Uni qoqib yoyishlaring bilan usti nozi ne'matlarga to'lib ketadi. Birovga muhtoj bo'lmay yashayverasizlar.
Ota dasturxonni qo'ltiqlab uyga kelibdi. Uni qoqib yerga yoygan ekan, dasturxon usti dunyodagi bor nozu ne'matlarga to'lib ketibdi. Shunday qilib er va xotin yegani oldida, yemagani ketida mazza qilib yashayverishdi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin xotin eriga debdi.
Menga qarang. Hoy chol. Shunday dasturxonimiz bo'lsa-yu, uyga mehmon chaqirmasak. Keling, boyni xotinini mehmonga chaqiray. Nima dedingiz?
Qo'ysang-chi, bu fikringdan qayt, xotin. Chaqirma. Boyning xotini juda ochko'z. Dasturxonimizni ko'rib olib qo'yadi. Ammo choli qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, kampir so'zida turib olibdi. Keyin boyning xotini bilan birga qo'ni-qo'shnilarni ham mehmonga chaqiribdi. Ayollar dasturxon atrofiga o'tirishgach, bir-birlariga qarab shivirlasha boshlashibdi.
O'zlarini uylarida bir kaft un ham yo'q edi. Shuncha odamni qanday qilib mehmon qilisharkini?
Ha, shuni ayting. Kecha mendan bir burda noning bormi deb so'rab yurgan odamlar nimasiga ishonib shuncha odamni chaqirishibdi?
Kampir dasturxonni qoqib o'rtaga yoygan ekan, uning usti turli tuman nozu ne'matlarga to'lib ketibdi. Mehmonlar rosa yeb ichishibdi. Lekin boyning xotini dasturxonni qanday qilib olib ketsam degan o'yda undan ko'z uzolmay qolibdi. Keyin xizmatkorini imlab shunday debdi:
"Bizni uyda ham xuddi shunaqa dasturxon bor. Tezda olib kel, almashtirib olamiz."
Xizmatkor bekasining aytganlarini bekamu ko'z bajaribdi. Boyning xotini bo'lsa, dasturxonni almashtirib qo'yibdi. Mehmondorchilik tugab, mehmonlar uy-uylarga tarqalishibdi. Kechga borib, er-xotinning qorni ochibdi. Ikkalasi dasturxonni qoqib, unday qilib ham ko'rishibdi, bunday ham, lekin biron yegulik paydo bo'lmabdi. Chol kampir taqdirga tan berib, daryo bo'yiga borib, yana suv ichishibdi. Oh, 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 qanday ajoyib suv, ha? Shu zahoti daryodan suv alvastisi chiqib kelibdi.
Sizlarga nima kerak?
Qornimiz och.
Mahr dasturxon bergandim-ku.
Boyning xotinini mehmonga chaqirgan edik, olib ketibdi.
Suv alvastisi bu safar ularga qovoqdan yasalgan ko'za beribdi-da, tayinlabdi.
Mana bu ko'zani olinglar-da, silkitinglar. Ichida yong'oq pochoqlari bor. Ular bir zumda otliq jangchilarga aylanib, boyga hujum qilishadi.
Er-xotin ko'zani olib, uyga qaytishibdi. Kela solib, uni silkitishgan ekan, haqiqatdan ham ichidagi yong'oq pochoqlari askarlarga aylanib, ko'zidan sakrab chiqib, boyga qarshi jang boshlashibdi. Biri borib devorni, boshqasi eshikni buzibdi. Boyning uydagilar esa gap nimada ekanligini anglolmay, u yoqdan bu yoqqa qocha boshlashibdi. Boy qocha turib, cholga qarab debdi:
"Oy qo'shni, tinchlikmi? Nima gap? Nega menikiga qo'shin tortib bostirib kelding?"
"Biz bekangiz olib ketgan ochil dasturxonni qaytarib olgani keldik. Ha, bersangiz berdingiz. Bo'lmasa, o'zingizdan ko'ring." Boy qarasa, ish chatoq. Noiloj dasturxonni olib chiqib beribdi. Suvorilar yana o'z joylariga qaytishibdi. Chol yong'oq pochoqlarini ko'zaga qamabdi-yu, devorga osib qo'yibdi. Shu bilan askarlar ham g'oyib bo'lishibdi. Er-xotin yana avvalgiday yashayverishibdi. Oradan bir necha yil o'tibdi. Bir kuni kampir choliga debdi:
"Hoy chol, axir oradan shuncha yil o'tdi. Bolamni sog'indim. O'g'limiz biron hunar egasi bo'lgan bo'lsa kerak. Endi uni olib kelaylik."
Bu gap cholga ham ma'qul tushib, ikkovlashib yana daryo tomon ketishibdi. Ular daryoga kelib, suv alvastisini chaqirishibdi. U shu zahoti ularning qarshisida paydo bo'libdi.
Nega keldinglar? Yana nima xizmat bor?
Endi Alvastijon, o'g'limizni ber. Biron hunarni egallagan bo'lsa yaxshi. Agarda egallamagan bo'lsa, shunisiga ham rahmat.
Mayli. Borib ko'raychi. Hunar o'rgandimi, yo'qmi?
Suv alvastisi shunday deb ko'zdan yo'qolibdi. Alvastining bir qizi bo'lib, yigitga qarab shunday debdi.
Seni ogohlantirib qo'yay. Otam biron shogirdini yer yuziga chiqargan emas. Uning maqsadi seni shu yerda umrbod olib qolish. Shuning uchun ham sendan biron hunarni o'rgandingmi deb so'rasa, hali o'rganganim yo'q deb javob ber. Bo'lmasa omon qolmaysan.
Alvasti suv ostiga tushib, yigitning oldiga kelib savolga tutibdi.
Ay yigit, saboqni tugatdingmi? Uyinga ketging kelyaptimi? Ota-onang seni olib ketgani kelishibdi.
Hali to'la to'kis saboq olganim yo'q.
Shunda alvasti yigitni rosa so'roq qilibdi. Ammo yigit gapida turib olibdi. Alvasti chorasiz qolib, yigitni ota-onasiga qaytarib beribdi. Ota-ona bolasi bilan uzoq ayriliqdan so'ng ko'rishib, xursand bo'lgancha uyiga qaytishibdi. Yo'lda ketayotib, o'g'il ota-onasiga qarab shunday debdi.
Sizlar boraveringlar. Men ortingizdan yetib olaman.
O'zi esa alvastidan o'rgangan hunarini ishga solib, ajoyib duldulga aylanibdi-da, otasining oldidan yugurib o'tayotib, unga salgina tegib ham ketibdi. Keyin yana orqaga qaytib, o'z qiyofasiga kiribdi va otasiga yetib olib, otasi o'g'liga qarab shunday debdi.
O'g'lim, sen orqada qolganingda shundoqqina yonimdan bir ajoyib ot yugurib o'tib ketdi.
Attang, agarda sen bo'lganingda edi, uni tutib olgan bo'lardik. Ular yana yo'lda davom etishibdi. O'g'il otasiga yana debdi.
Sizlar boraveringlar. Men ortingizdan yetib olaman.
Bu safar u chiroyli tuyaga aylanibdi-da, o'tib borayotib otasiga ozgina tegib ketibdi. Shu alfozda u uyga yetguncha har xil hayvonlarning qiyofasiga kirib boraveribdi. Uyga kelgandan keyin esa sirini ochibdi.
Ota, gapimga quloq soling. Yo'lda har xil hayvon qiyofasiga kirib yoningizdan o'tgan men bo'laman. Bu mening hunarim. Meni bozorga olib borib sotasiz. Faqat yuganimni olib qoling. Yugan bilan sotvorsangiz, bilib qo'ying. Qaytib kela olmayman.
Shunday qilib, u ajoyib bir jironga aylanibdi-yu, otasi bozorga olib borib, uni yugansiz sotibdi. Kechqurun esa o'g'li uyiga qaytib kelibdi. Bir kuni yigit yana otga aylanibdi. Otasi sotish uchun uni yana bozorga olib ketibdi. Shu kuni bozorga alvast ham kelgan ekan. U shogirdini va otasini ko'rib, bu sehrli ot ekanligini bilib qolibdi. Ana shunda alvasti boshqa bir qiyofaga kirib, jironga xaridor bo'libdi.
Oting qancha?
150 tanga.
Yugani bilan sotasanmi?
Yo'q. Yugani bilan sotmayman.
Yugani bilan sotsang 200 tanga beraman.
Shuncha pulni eshitib, otaning ko'zi o'ynab ketibdi-yu, otni 200 tangaga yugani bilan sotib yuboribdi. Alvasti otni jilovidan ushlab, suv osti qasriga olib kelibdi. So'ng qoziqqa mahkam bog'lab qiziga tayinlabdi.
Bunga yaxshilab qarab tur. Bu o'sha shogirdim bo'ladi. Meni aldab, barcha sehru joduni o'rganib olgan ekan. Hozir voqiyoyimni olib kelib, uni jazolayman.
Otasi ketishi bilan qiz otni yechib yuboribdi. Ana shunda yigit chumchuqqa aylanibdi-yu, pir etib uchib ketibdi. Alvasti kelib qarasa, ot yo'q emish. U ham shu zahoti burgutga aylanibdi-yu, yigitni quvib ketibdi. Chumchuq qarasa, orqasidan burgut quvib kelayotgan emish. U pastda to'y bo'layotganini ko'rib qolibdi. Keyin chiroyli bir gulga aylanib, mehmonlardan birining qo'liga tushibdi. Burgut esa soz chalib kuylayotgan mashshoqqa aylanibdi. Mehmonlar gulni qo'ldan qo'lga olib hidlay ketishibdi. Gulni hidlash navbati mashshoqqa kelibdi. U gulni olib yerga tashlabdi-yu, oyoqlar bilan ezibdi. Gul shu on bir siqim tariqqa aylanib sochilib ketibdi. Tariqning bir donasi mehmonlarning boshmog'iga ilashib qolibdi. Mashoq bir zumda bola ochgan ona tovuqqa aylanib, tariqni terib yeb qo'yibdi. Boshmoqqa ilinib qolgan tariq darrov tulkiga aylanib, ona tovuq bilan jo'jalarni yeb qo'yibdi. Keyin esa inson qiyofasiga kirib, uyiga qaytib kelibdi. Shunday qilib, suv alvastisi niyatiga yeta olmabdi. Yigit esa ota-onasi huzuriga qaytib, halol hunar orqali rizq topib, murodu maqsadiga yetibdi. Osmondan 3 ta olma tushibdi. Bittasi ertakchi boboga, ikkinchisi eshitganga, 3-uchinchisi esa hammaga tegibdi. Shu bilan ertagim ham tugadi.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.